11-րդ. Հետևյալ օր նուշ զարթնեց։ Նորոգելով երեկվա տպավորությունները, նա ամենից առաջ հիշեց, որ այսօր պետք է ներկայանալ Ֆրանց կայսեր, հիշեց ռազմական մինիստրին, քաղաքավարի ավստրիական ֆլիգել ադյուտանտին, Բիլի Բինին և Իրիկ Վազրույցը։ Պալատ գնալու համար հագավ իր տոնական համազգեստը, որ վաղուց չէր հագել, և թարմացած, աշխույժ ու գեղեցիկ տեսքով, ձեռի վերքը կապած, մտավ Բիլի Բինի առանձնասենյակը, ուր գտնվում էին դիվանագիտական կորպուսի 4 անդամները. Իշխան Իպոլիտ Կուրագինը, որ դեսպանության քարտուղարն էր, բալկոնսկուն ծանոթ էր, մյուսներին ծանոթացրեց Բիլի Բինը. Բիլի Բինի մոտ եղած բարձր շրջանին պատկանող ջահել, հարուստ և կենսուրախ մարդիկ, թե վեն նայում, թե այստեղ, կազմում էին առանձին խումբ, որին Բիլի Բինը, այդ խմբի պարագլուխը լինելով, անվանում էր Մերոնք. Այդ խմբում, որը բաղկացած էր գրեթե բացարձակապես դիվանագետներից, ըստ երևույթին, ունեին իրենց պատերազմի և քաղաքականության հետ ընդհանուր ոչինչ չունեցող բարձր աշխարհիկ շահերը, և կապ մի քանի կանանց հետ, ու պաշտոնավարության դիվանագիտական հանգամանքներ. Այս պարոնները ըստ երևույթին սիրով, ինչպես յուրայինի, մի պատիվ, որին շատ քչերին էին արժանացնում, իրենց խումբն ընդունեցին Իշխան Անդրեի. Քաղաքավարության համար և որպես խոսակցության նախաբան, մի քանի հարցեր տվին նրան բանակի ու ճակատամարտի մասին, ու զրույցը նորից դարձավ անհետևողական, անցավ կատակների և սրա նրա վարքը քննադատելու։
«Եվ մանավան զվարճալին»,
ասում էր մեկը, պատմելով դիվանագետ ընկերոջ անհաջողությունը,
«զվարճալին այն է մանավանդ, որ կանցլերն ուղղակի ասել է նրան, թե Լոնդոն նշանակվելը պաշտոնի բարձրացում է, և թե այդպես էլ պիտի ընդունի այդ կարգադրությունը. պատկերացնում եք նրա կերպարանք այդ ռոպեին»։ «Բայց ամենից վատթարն այն է, պարոնայք, որ ես ձեր ձեռն եմ մատնում Կուրագինին. Մարդը դժբախտության մեջ է, և դրանից օգտվում է այս դոնժուանը, այս սոսկալի մարդը»։
Իշխան Իպոլիտը պառկած էր Վոլտերյան բասկաթորում, ոտները բասկատեղից դուրս պարզած։ Նա ծիծաղեց։
«Ասեք ինձ այդ մասին», ասավ նա։ «Օ, դոնժուան, օ, օց»,
լսվեցին այս ու այն կողմից։
«Դուք չեք իմանում, Բալկոնսկի»,
դարձավ Բիլի Բինը Իշխան Անդրեին,
«որ ֆրանսիական բանակի, քիչ մնաց ասեի ռուսական բանակի,
բոլոր արհավիճքները ոչինչ են, համեմատած այն բոլորի հետ, ինչ արել է այս մարդը կանանց շրջանում»։
«Կինը մարդու ընկերուհին է»,
արտասանեց Իշխան Իպոլիտը և լորնետով նայեց իր պարզած ոտների։ Բիլի Բինն ու Մերոնք քրքջացի, նայելով Իպոլիտի աչքերին։ Իշխան Անդրեյը տեսավ, որ այդ Իպոլիտը, որին ինքը, պետք է խոստովանած, գրեթե խանդում էր դեպի իր կինը, ծաղրացու էր այս հասարակության մեջ։
«Ոչ, ես ձեզ պետք է հյուրասիրեմ Կուրագինով»,
կամացուկ ասավ Բիլի Բինը Բալկոնսկուն։ «Հիանալի է, երբ դատողություններ է տալիս քաղաքականության մասին. պետք է տեսնել այդ լրջությունը»։ Նա նստեց Իպոլիտի կողքին, և կնճիռները ճակատին հավաքելով խոսակցություն սկսեց նրա հետ քաղաքականության մասին։ Իշխան Անդրեին ու մյուսները շրջապատեցին նրանց։
«Բերլինի կաբինետը չի կարող արտահայտել իր կարծիքը դաշնակցության մասին, չարտահայտելով»…
սկսեց Իպոլիտը նշանակալից նայելով բոլորին։
«Ինչպես իր վերջին հուշագրում, հասկանում եք, բայց եթե նորին մեծություն կայսրը չփոխի մեր դաշնակցության էությունը»։ «Սպասեցեք, ես չեմ վերջացրել»,
ասավ նա Իշխան Անդրեին, նրա ձեռքը բռնելով։
«Ես կարծում եմ, որ միջամտությունը կլինի ավելի հաստատուն, քան չմիջամտելը»։ «Եվ մեր նոյեմբերի 28-ի հերագրի մերժումով չի կարելի ամեն բան վերջացած համարել. այս բոլորը պետք է մի բանով վերջանա»։
Եվ նա թողեց Բալկոնսկու ձեռը, դրանով ցույց տալով, թե ինքը այժմ բոլորովին վերջացրեց։
«Դեմոսթենես, ես քեզ ճանաչում եմ ոսկե բերանումը թաքցրած քարով»,
ասավ Բիլի Բինը, որի մազերը բավականությունից շարժվեցին գլխին։ Բոլորը ծիծաղեցին,
Իպոլիտը քրքջած բոլորից բարձր։ Նա ըստ երևույթին տանջվում, շնչարկել էր լինում, բայց չէր կարողանում քրքիջը զսպել, որը ձգում երկարացնում էր նրա մշտապես անշարժ դեմքը։
«Ահա թե ինչ, պարոններ», ասավ Բիլիբինա։ «Բալկոնսկին այստեղ, Բրյուննում իմ հյուրն է, և ես ուզում եմ, որքան կարող եմ, հյուրասիրել նրան այստեղի կյանքի բոլոր հաճույքներով. եթե Վեննայում լինեինք, հեշտ կլիներ, բայց այստեղ, մորավական այս կեղտոտ փոսում, ավելի դժվար է, և ես բոլորի օգնությունն եմ խնդրում.
Պետք է նրան հյուրասիրել Բրյուննով. Դուք հանձն առեք հոգալ թատրոնի մասին, ես հասարակության. Իպոլիտը պարզ է, կանանց.
Պետք է նրան ծանոթացնել Ամելիի հետ»,
ասավ մերոնցից մեկը, մատների ծայրերը համբուրելով։
«Առհասարակ այս արյունարբու զինվորին», ասավ Բիլիբինը, «պետք է ավելի մարդասիրական հայացքներ ներշնչել».
«Հազիվ թե ձեր հյուրասիրությունից կարողանամ օգտվել, պարոններ. Իսկ այժմ իմ գնալու ժամանակն է», ժամացույցին նայելով ասավ Բալկոնսկին։
«Ուր»։
«Կայսեր ներկայանալու»։
«Օ՜օ»։
«Է, ցտեսություն, Բալկոնսկի»։
«Ցտեսություն, իշխան»։
«Ճաշին շուտ եկեք»։
Ասին մի քանի ձայներ։
«Մենք հանձն ենք առնում հոգալ ձեր մասին»։
«Երբ կայսեր հետ խոսեք, աշխատեցեք գովել պարենի մատակարարման և մարշրուտների կանոնավորությունը», ասավ Բիլիբինը, ուղեկցելով Բալկոնսկուն մինչև նախասենյակը։
«Կուզեի գովել,
բայց չեմ կարող, որքան գիտեմ», ժպտալով պատասխանեց Բալկոնսկին։
«Դե ընդհանրապես, որքան կարելի է շատ խոսեք. նա ամեն բանից ավելի սիրում է ընկնդրություններ, իսկ ինքը խոսել չի սիրում և չի կարողանում, ինչպես ինքներդ էլ կտեսնեք»։